Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Gertrud
și Gabriel Radu
vă spun bun venit, dragi ascultători! Iată-ne în fața studiului al doilea din acest trimestru, care poartă titlul
Apocalipsa și Dumnezeul pe care ea îl descoperă.
Iar versetul de memorizat îl vom găsi în Evrei 1 cu 1 și 2.
După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut și veacurile.
Iar gândul central ne transmite următoarea idee.
Este important să înțelegem cum funcționează inspirația biblică, dar mai important este să-L cunoaștem pe Dumnezeul descoperit prin intermediul acestei inspirații.
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Psalmii 19:1. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte? Totuși, ceea ce nu spun ele este că Dumnezeu ne iubește, că Fiul Său a murit pentru noi și că lucrează activ pentru a ne salva de consecințele alegerilor noastre păcătoase. Ideea centrală este că, deși îl putem cunoaște pe Dumnezeu și din alte surse, sursa principală este Biblia. Există câteva adevăruri mari, în special cele legate de natura lui Dumnezeu și de activitatea sa în lumea noastră, despre care nu am ști nimic dacă nu ne-ar fi fost descoperite. După cum am văzut deja, cu toate că oamenii sunt într-o anumită măsură conștienți de lupta dintre bine și rău, ei nu ar avea o concepție clară despre ea dacă nu ar fi prezentată în Scriptură. Săptămâna aceasta ne vom îndrepta atenția spre două subiecte. Mai întâi vom studia ce spune Biblia despre ea însăși și despre felul în care a fost inspirată. Apoi vom vedea ce ne învață ea despre Dumnezeul care a inspirat-o.
Doctrina Scripturii.
Întrebarea întâi. Ce credeau despre Scripturi scriitorii Noului Testament? A doua Petru 1:19-21.
Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care faceți bine că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.
Petru declară că profețiile din Vechiul Testament nu au fost aduse prin voia omului. Argumentul său este acela că profeții au vorbit pentru că au fost mânați de Duhul Sfânt. Expresia mânați de Duhul Sfânt înseamnă că imboldul care a determinat scrierea scripturilor era de la Duhul Sfânt. Scriitorii Bibliei au fost inspirați de Domnul însuși. Întrebarea a doua. Ascultă a doua Timotei 3:16-17. Ce ne spun aceste versete despre Biblie și despre utilitatea ei?
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Este foarte clar că Pavel dorea ca Timotei să înțeleagă că Scriptura este de proveniență divină și de aceea este demnă de încredere și valoroasă pentru zidirea credinciosului. Pavel nu lasă nicio urmă de îndoială cu privire la veridicitatea, autoritatea și originea Scripturii. Un alt lucru pe care îl observăm este acela că el face referire la toată Scriptura. Pavel nu ne lasă opțiunea de a alege care părți ale ei sunt inspirate și care nu sunt. Nu toate rânduielile ei sunt valabile astăzi, cum ar fi bunăoară legile ceremoniale, dar aceasta nu înseamnă că unele părți ale Bibliei sunt inspirate și altele nu sunt, sau că unele părți nu sunt tot atât de inspirate ca altele. Întrebarea a treia. Ce adevăr crucial despre Scriptură și despre autoritatea ei putem desprinde din următoarele pasaje? Matei 4, cu versetele 4, 7 și 10.
Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Pleacă, Satanu, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești.
Matei 22, versetele 41 la 46.
Pe când erau strânși la un loc fariseii, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, îl numește Domn când zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale? Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări.
Ioan 10, cu 34 și 35.
Iisus i-a răspuns: nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desființată.
Pentru a crede ceva, avem nevoie de o bază, de un fundament pe care să ne întemeiem convingerea respectivă. Pentru creștinii adventiști de ziua a șaptea, fundamentul acesta este Biblia, standardul sigur și arbitrul adevărului.
Cât timp petreci studiind cuvântul? În ce măsură trăiești în conformitate cu învățăturile lui? Gândește-te ce ai făcut ultimele 24 de ore. Care dintre faptele tale se bazează pe autoritatea Scripturii și care nu se bazează pe această autoritate? Natura inspirației.
Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii sunt inspirați. Inspirația nu acționează asupra cuvintelor sau a expresiilor omului, ci asupra omului însuși, care, sub influența Duhului Sfânt, primește gânduri. Dar cuvintele primesc amprenta minții omului. Gândirea divină este împărtășită. Mintea și voința divină sunt combinate cu mintea și cu voința omului și, prin urmare, cuvintele omului sunt cuvintele lui Dumnezeu. Citat din cartea Solii Alese, pagina 21, de Ellen White. Cum ne ajută acest paragraf să înțelegem cum funcționează inspirația biblică? Când vine vorba despre inspirație, oamenii insistă să evidențieze textele pe care le consideră problematice. Să luăm de exemplu cuvintele scrise deasupra capului lui Iisus pe cruce. Potrivit cu Matei 27, cu 37, inscripția era: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Potrivit cu Marcu 15, cu 26, împăratul iudeilor. Potrivit cu Luca 23, cu 38, acesta este împăratul iudeilor. Cum explicăm aceste diferențe? După cum Biblia însăși afirmă, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este demnă de încredere. Totuși, relatările despre inscripția de pe crucea lui Isus sunt diferite. Aceasta ne arată că inspirația permite exprimări diferite ale unei idei sau ale unui eveniment în măsura în care descrierea este adecvată. Acolo unde o aproximare generală este o exprimare adecvată, cum se întâmplă și cu inscripția de pe cruce, inspirația o acceptă. Pe de altă parte, atunci când este necesară exactitatea, de exemplu, în 1 Împărați 6:1, inspirația oferă informația exactă și ar trebui să fie acceptată ca atare. Întrebarea a patra. Compară Faptele 1:18 cu Matei 27:5. Să ascultăm Faptele 1:18.
Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele.
Să ascultăm și Matei 27:5.
Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat.
Ce deosebire există între aceste două relatări ale morții lui Iuda? Criticii Bibliei susțin de multă vreme că versetele acestea oferă relatări diferite despre moartea lui Iuda. Totuși, cercetările recente au demonstrat că termenul tradus cu a căzut cu capul în jos, din Fapte 1:18, înseamnă și a se umfla. Prin urmare, probabil că după ce s-a spânzurat, Iuda a fost descoperit decât în momentul când corpul lui s-a umflat și i s-au vărsat intestinele. Ceea ce la început pare a fi o contradicție, se dovedește în final a nu fi deloc așa. Cea mai mare parte a Bibliei nu pune probleme. Unde există unele întrebări legate de aparentele erori sau contradicții, atitudinea prudentă recomandată este cea de smerenie. Cine știe câți oameni și-au pierdut credința din cauza că și-au concentrat atenția asupra textelor problemă? Noi nu suntem chemați să judecăm cuvântul, ci să ascultăm de el.
Taina Dumnezeirii.
Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Geneza 1:26. Înțelegerea modului în care funcționează inspirația este importantă, dar ea este doar un mijloc către un scop, iar scopul este cunoașterea lui Dumnezeu. Înțelegerea profundă a modului în care a fost scrisă Biblia și chiar înțelegerea profundă a adevărurilor revelate în ea nu au niciun sens dacă nu îl cunoaștem pe Domnul personal. Unul dintre adevărurile pe care Biblia îl afirmă explicit este unicitatea lui Dumnezeu. Întrebarea a cincea. Să ascultăm mai întâi Deuteronomul 6:4.
Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
Și Marcu 12:29.
Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn.
Expresia utilizată în Biblie cu referire la unicitatea lui Dumnezeu exclude orice idee a existenței mai multor dumnezei. Există un singur Dumnezeu. Totuși, tabloul complet pe care îl desprindem din Biblie este acela că există trei persoane ale dumnezeirii. Întrebarea a șasea. Ascultă următoarele versete. Geneza 1:26.
Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ.
Geneza 3, 22.
Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să și ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci.
Geneza 11 cu 7.
Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora.
Ioan 1, 1 la 3 și 18.
La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este la sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut.
Ioan 20 cu 28.
Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu.
A doua Corinteni 13 cu 14.
Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin.
Matei 28 cu 19.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Ideea pluralității din Vechiul Testament ne oferă câteva indicii despre natura ființei interioare a lui Dumnezeu. Dacă o unim cu declarația Noului Testament despre Iisus Hristos și despre Duhul Sfânt, ne dăm seama că sunt multe lucruri despre natura lui Dumnezeu pe care nu le înțelegem complet și pe care probabil nu le vom înțelege niciodată. Dimensiunea triunică a lui Dumnezeu este una dintre multele taine pe care va trebui să le acceptăm ca atare. Informațiile din Biblie cu privire la Dumnezeu și la natura sa triunică nu ne sunt oferite pentru a intra pe terenul filosofiei speculative, ci pentru a ne adânci cunoașterea despre lucrările sale și în special despre lucrarea sa răscumpărătoare în favoarea noastră, împlinită pe măsură ce marea luptă se derulează și ia sfârșit.
Cine nu are o mulțime de întrebări la care numai Dumnezeu poate să răspundă? Cum putem să ne deprindem să avem încredere în El până când va veni timpul ca toate întrebările să primească răspuns? Atributele Creatorului nostru.
Biblia ne descoperă niște adevăruri despre Dumnezeu pe care nu le putem găsi în altă parte. Printre acestea se numără și adevărul că El este Creatorul. De fapt, acesta este primul lucru pe care Biblia ni-l spune. El a creat cerurile și pământul. Un lucru fascinant este faptul că Biblia, pur și simplu, acceptă existența lui Dumnezeu fără a încerca să o dovedească sau să o argumenteze. Ea își ia mult timp pentru a arăta cum este Dumnezeu, care este caracterul său, manifestat în mod special prin relația sa cu omenirea căzută. Dar nu își ia deloc timp pentru a dovedi că El există. Ea doar acceptă existența sa. Întrebarea a șaptea. Ascultă Evrei 11 cu 6.
Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.
Și Roman 10 cu 17.
Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos.
Ce ne spun aceste versete despre Dumnezeu și despre rolul pe care îl îndeplinește cuvântul lui pentru a ne conștientiza de existența sa? Convingerea că Dumnezeu există nu poate fi căpătată doar prin argumente de ordin rațional. Biblia ne învață că omul este convins de existența sa prin experiența personală cu el, în timp ce Duhul Sfânt imprimă în inima și în mintea noastră adevărul existenței sale. În multe cazuri, oamenii ajung să creadă mai întâi în Dumnezeu, pentru ca abia apoi să înceapă să construiască un fundament logic și intelectual al credinței lor într-un Dumnezeu pe care nu îl văd. Întrebarea a opta. Ascultă următoarele versete. Maleahi 3:6.
Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii al lui Iacov, n-ați fost nimiciți.
Iacov 1:17.
Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
1 Ioan 4:8-16.
Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el.
A doua Cronici 6:18.
Dar ce? Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu.
Ce ne spun textele acestea despre atributele lui Dumnezeu? Ce alte atribute ale sale sunt descoperite în Biblie?
Meditează la atributele lui Dumnezeu descoperite în Scriptură. Pe câte dintre ele le poți cunoaște din alte surse? Din natură sau din experiența personală? Ce îți spune aceasta despre cât de mult ne ajută Scriptura să înțelegem cum este Dumnezeu cu adevărat? Dumnezeu și omul.
Chiar și la o citire superficială a Bibliei, descoperim că Dumnezeu este implicat în mod activ în existența omenirii și în evenimentele derulate pe pământ. El nu este distant, detașat, îndepărtat, cum susțineau unele concepții grecești în antichitate, sau cum încearcă să-l descrie unii teologi creștini de azi. Deși lumea de astăzi este radical diferită de lumea pe care a creat-o Dumnezeu, el este strâns legat de creația sa. Întrebarea a noua. După cum am văzut în secțiunea de ieri, Biblia arată că Domnul este creatorul nostru, fapt care demonstrează că el este strâns legat de lumea aceasta. Ce ne spun textele următoare despre celelalte lucrări ale lui Dumnezeu desfășurate aici, pe pământ, în special în cadrul Marii Lupte? Geneza 11:9.
De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului.
Geneza 19:24.
Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer.
Exodul 3:1-14.
Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: iată-mă! Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi.
Ioan 3:16.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1 Tesaloniceni 4:17.
Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Biblia vorbește despre un Dumnezeu foarte implicat în existența omenirii. În esență, întregul plan al marii lupte înseamnă ceea ce face Domnul pentru a salva omenirea din păcat și din mâna lui Satana. De la crearea pământului până la cruce și până la recrearea pământului, Biblia ne descrie în mod clar relația apropiată a lui Dumnezeu cu omenirea.
Cum ai cunoscut personal implicarea lui Dumnezeu în viața ta? Cum l-ai văzut la lucru în viața ta și în viața altora? Ce sentimente îți inspiră gândul că El este apropiat de noi și profund implicat în viața noastră? Studiu suplimentar.
Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să-i transmită lumii adevărul său prin intermediul oamenilor și El însuși, prin Duhul Său cel Sfânt, i-a pregătit și i-a înzestrat să facă această lucrare. El le-a îndrumat mintea să aleagă ce să vorbească și ce să scrie. Deși le-a fost încredințată unor vase de lut, comoara își are originea în ceruri. deși este transmisă prin exprimarea imperfectă a limbii omenești, mărturia este a lui Dumnezeu, iar copilul ascultător și credincios al lui Dumnezeu vede în ea slava unei puteri divine plină de har și de adevăr. Dumnezeu, în cuvântul său, le-a încredințat oamenilor cunoștințele necesare pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o revelație infailibilă, autorizată a voinței sale. Ele reprezintă standardul pentru caracter, descoperitorul doctrinelor și testul experienței. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Citat din cartea Tragedia Veacurilor, paginile 8 și 9, de Ellen White.
Întrebări pentru discuție.
1. Cât de demne de încredere sunt concluziile despre caracterul și natura lui Dumnezeu pe care le desprindem din alte surse în afară de Biblie? În ce măsură putem apela și la alte surse pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu? La ce surse putem apela? De unde putem ști că informațiile pe care ele ni le oferă sunt corecte?
Știința și tehnologia sunt în mare parte o binecuvântare pentru omenire. De asemenea, știința ne-a ajutat să înțelegem mai bine puterea lui Dumnezeu. De exemplu, ne-a ajutat să înțelegem complexitatea vieții. Care sunt limitele evidente ale științei din perspectiva a ceea ce ne poate învăța ea despre Dumnezeu? În ce situații ne împiedică știința să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat?
3. De ce doctrina despre cele trei persoane ale Dumnezeirii este atât de importantă pentru adventiștii de ziua a șaptea? Gândește-te ce ar însemna, de exemplu, dacă Hristos nu ar fi Dumnezeu pe deplin. Rezumat, Scripturile, așa cum au fost ele inspirate de Duhul Sfânt, ne descoperă prin ideile și cuvintele scriitorilor biblici natura lui Dumnezeu, ce a făcut El pentru oameni și cum îi atrage.